гади халык яңа елга нәрсәгә өмет итеп аяк басты. Халык кемгә һәм нәрсәгә ышана? Казаннар фикерен Мәликә Басыр белеште.
Дөньялар тыныч булыр дип өметләнәбез. Нәрсәсен партлатлар артмас дип уйлыйбыз. Кризис булмас дибез. Гаиләбездә дин уйлыйм быел квартира алабыз дип өметләнәм.
Бәхетле, шатлыклар белән каршыларга җыенабыз алдагы тормышны. Укуда уңышлар белән.
Газетабыз газеталар татарча да, русча да. Ну уйлыйбыз. Татарча газеталарны күбрәк алырлар дип өметләнәбез. Безнең газет Кәйф ничек, Юлдаш, Ватаным, Шахри, Акчырлак, Паралма, бик күп, бик күп. Укучылар күп булсын өметләнәбез.
Я крымская татарка. Там я живу, я приехала. Мы беженцы из Таджикистана. Татар школалар, мектепләр ачсыннар. Балалар татарча белсеннәр. Квартира алмага или дом что-то купить. Вот шундай үмәтем бар инде. Дәүләт ярдәм итсен әле. Ждем. На все надеемся.
Театрларга яхшы йөри халык. Алдагы елда да Алла бирса өметләнәбез. Әйбәт булыр. Кеше культуралы барыбер дә Татарстанда кунаклар күп. Кунаклар киләләр, бик әйбәт җырилар. Театрларга, концертларда шулак белән билетлар бик яхшы сатыла.
Күбрәк яхшы эшләргә инде, күбрәк яхшы эшләп, шулай торып матурына уянырга исәбе инде бу яулар булса, янып, кызым бар, үзләре шулларны белән кызым Әлкә районыннан шуңа сәт матурына бәхетле яшәргә исәнлек саулык инде.
Хатыны көтәп атмаскадан каткан, бик сагынып, шундый мәктәбдә яшәп, аксашлар әкетте.
30-40 бер өлүсе дә кыйнап. Икенче елга инде ашлык булса күбетеп алырга исәбендә инде йөзгә тутырып алалар. Ашлык ашамаса үтми бит инде бер өлләр. Шуңа күрә ашлыклар күп булсын, хайван асрага печәннәр күп булсын, игеннәр мул булсын, вакытында яңгырлар яусын дип телибез инде шул. Шуңа мәдәнәбез.
Быел тынычлык булсын, миңа исән салык, семья майсан, дәүләттә, чтобы это яхшы канунлар чыгарсыннар, пенсионерларга пенсияне арттырсыннар. Бер 10-12 мең кирәк, шуларга. Пенсияне Әсәшем белән җите. Әбер пенсияга яшәм булмый. Яшьләрне яхшырак тәрбияләсеннәр иде. Картлар белән мөнәсәбәтләре дә начаррак. Бөкләр кирәкме? Әшт метрлар асылгач алла берсә яхшырып китәр инде.
Бәхетле, шатлыклы тормыш.
Ә нәрсәдә ул? Синең өчен бәхетле тормыш?
Гаилә. Яхшы принц табып, кияүгә чыгасын килә.
Азатлык радиосы.
Халык яңа елга нәрсәгә өмет итеп аяк басты. Бу хакта Казаннар фикерләрен Мәликә Басыр туплады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.